halkani waa Washington laanta af Soomaaliga oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban. waxaana halkan aan saacadda Afrikada barina hadda waxa ay tilmaamaysaa 7:00 PM Washington ah waa 12:00 PM.
dhegeystayaal, waa habeen Khamiisa 15-ka bisha August sanadkuna waa 2019. waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 meter band iyo boggeena voasomali.com iyo FM-nada magaalooyinka geeska Afrika qaar. caawana waxaa idaacadda idiin soo jeedinaya Jacfar Kukay iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wafdi ka socda beesha caalamka oo maanta Kismaayo u tegay xal u helidda khilaaf hareeyey doorashada madaxtinimada Jubbaland.
Wafdigan oo wafdi ballaaran ahaa waxay u yimaadeen Jubbaland inay ogaadaan u kuurogalaan habka ay doorashada dowlad goboleedka Jubbaland u socoto. Waa jirtay talooyin ay soo joodiyeen oo ahayn proseska siday wax u socdaan lagu kordhiyo ama dadka maqan lagu soo daro.
sidoo kale waxaa dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhiga V O A.
waxaan waxay leenahay doof bay leedahay ama roob bay leedahay ay buuxiso, waa laga yaabaa hay-addu inaysan waliba buuxin karin dhammaan baahiyihii bulshada ay lahayd, laakiin hay-adda dibadda ay tahay inay ka shaqeyso waxbarashada kale. annagoo kale waxyaa aan ku fogaannahay waxbarashada weyn. waxaa dhegeysan jumciyada kale ama hay-ada kale samatala inay ku soo badan yihiin jiriya aqoonta qaar baa laga yaabaa inay kusoo badan yihiin masaajidda bismaaliga.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan boob loogu geystay Koonfur Afrika boqolaal dukaano ay leeyihiin dadka ajnabiga ah oo ay Soomaalidu ka mid tahay.
barnaamijkii wargeysada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
Israa'iil ayaa ka mamnuucday Ilhaan Cumar iyo Raashida Talaib oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka booqasho ay qorsheeyeen inay ku tagaan Qudus iyo Daanta Galbeed. waxaa sidaasi maanta shaaciyey wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Israa'iil, Tzibi Hotovele. ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu ayaa go'aankan wadatashi kala yeeshay xubno ka mid a golihiisa wasiirada Arbacadii ka hor inta aanan maanta lagu dhawaaqin. Raashida Talaib oo asal ahaan ka soo jeeda Falastiin ayaa waxaa laga soo doortaa gobolka Michigan, halka Ilhaan Cumar oo Soomaaliya ka timidna iyadana laga soo doorto gobolka Minnesota. labada xildhibaan ayaa aad u dhaliila siyaasadda Israa'iil. madaxweyne Trump ayaa maanta bartiisa Twitter-ka ku soo qoray waxay muujin doontaa daciifnimo weyn haddii Israa'iil ay labadan gabdhood u ogolaato booqashadaasi. Trump waxa uu intaasi ku daray, waxay necab yihiin Israa'iil iyo dhammaan dadka Yuhuudda ah, mana jirto wax la oran karo amaba la samayn karo si maskaxdooda loo beddelo. safiirka Israa'iil ee Mareykanka Ron Dermer ayaa bishii tagtay sheegay in Raashida iyo Ilhaan loo ogolaan doono booqashada si loo xushmeeyo Kongreeska iyo xiriirka Israa'iil iyo Mareykanka. safarka Raashida iyo Ilhaan ayaa sidoo kale hel qorsheynayay oo ay ku doonayeen in ay ku booqdaan masjidka barakeysan ee Al-Aqsa.
ra-iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa daafacay go'aankiisa muranka dhaliyey ee ismaamul hoosaadkii uu kala noqday gobolka lagu murisan yahay ee Kashmir. ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu ka hadlay munaasabad loogu talagalay xuska madax bannaanida ee dalka India. Modi ayaa sheegay in qaabkii hore ee lagu maamulayo gobolka Kashmir uu dhaliyey musuqmaasuq iyo eex, waxaana maamulkaas uu ku eedeeyey inuu beyliyey xuquuqdii dumarka iyo caruurta. gobolka Kashmir oo muslimiintu ay u badan yihiin ayaa xayiraad lagu soo rogay tan iyo 4-kii bisha August iyadoo dowladda Indiyana halkaasi ay geysay kumanaan askari.
ugu yaraan 14 qof ayaa maanta oo Khamiisa lagu dilay weeraro u muuqda kuwa lasoo abaabulay oo ay qaadeen kooxaha fallaagada Myanmar oo sanooyin badan u soo dagaalamayay madax bannaanida dadka laga tirada badan yahay ee dalkaasi. meelaha la bartilmaameedsaday oo ku yaalla waqooyiga ayaa waxaa ka mid a akaademiyadda tiknolojiyadda adeega difaaca ee ku taalla magaalada Biyin oo Luwin ee gobolka Mandalay, Fariisin Boolis iyo Buundo. Wakaaladda wararka AP ayaa ka soo xigatay isbahaysiga fallaagada in weerarkaasi ay qaadeen uu ahaa mid ay naftooda ku difaacayaan, sababtoo ah bay yidhaahdeen milatariga ma aanay joojin howlgallada cadowtooyada ee ay ka fuliyaan dhulka ay deggan yihiin dadka laga tirada badan yahay. Afhayeen u hadlay ciidamada ayaa sheegay in weerarkani uu xiriir la leeyahay duulaanno si guul a ku dhammaaday oo ay milatarigu la beegsadeen ka ganacsiga aan sharciga ahayn ee maandooriyaha.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa uu diyaar u yahay in uu xaliyo muranka dhinaca ganacsiga ee kala dhexeeya dalka Japan haddii ay dowladda dalkaasi ay ogolaato wada hadal inay ka qayb gasho. Madaxweynaha ayaa Khamiista maanta sheegay hadalkani isagoo khudbad ka jeediyey munaasabad lagu xuseeyey markii ay Kuuriya xorriyadda ka qaadatay gumeysigii Japan. Dalka Japan ayaa gumaysan jiray labada Kuuriya intii u dhexeysay 1910 ilaa iyo 1945. Dhowaan ayaa labada dal ee Japan iyo Kuuriyada Koonfureed waxa ay isweydaarsadeen tallaabooyin dhinac walba cadaadis uu ku saarayo alaabta uga timaada dhinaca kale.
halka aad nagala socotaana dhegeystayaal wa idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Markana Kismaayo, magaalada Kismaayo ee xarunta ku meelgaarka ah maamulka Jubbaland waxaa ka socda dadaallo lagu dhexdhexaadinayo dhinacyada isku khilaafsan hannaanka doorashada madaxtinimada Jubbaland. Waxaa magaalada maanta tegay madax ka socota beesha caalamka oo uu hogaaminayo wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay James Swan. Mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa sidoo kale ka hadlay waxyaabihii ay ka wada hadleen wafdigaasi maanta magaalada Kismaayo gaaray. Wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray.
wafdiga ka socday beesha caalamka islamarkaana uu hogaaminayay wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya ambasada James Swan ayaa waxaa sidoo kale ku weheliya safarkiisa wakiilka AMISOM ee Soomaaliya Francisco Madiera, taliyaha guud ee ciidamada AMISOM iyo xubno kale oo ka socday wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya. xubnaha wafdiga oo shir gaar ah oo ay albaabada u xirnaayeen la qaatay madaxweynaha Jubbaland ayaanan si rasmi ah loo ogeyn qodobadii ka soo baxay, hase yeeshee xubnaha wafdiga ayaa madaxweynaha Jubbaland u gudbiyey qodobo ku saabsan sidii xal looga gaari lahaa qodobada mashaakilka uu ka taagan yahay ee hannaanka doorashada Jubbaland. madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa warbaahinta uga waramay ujeedada wafdiga maanta magaalada Kismaayo kula kulmay madaxweynaha Jubbaland iyo qodobadii madaxda Jubbaland ay kala hadleen.
wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya James Swan, waxaa ka mid ahaa wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Madeer, waxaa ka mid ahaa taliyaha guud ee ciidamada AMISOM General Takebe, madax kale gedisan oo kaloo beesha caalamka socotay. wafdigan oo wafdi ballaaran ahaa waxay u yimaadeen Jubbaland inay ogaadaan u kuurogalaan habka ay doorashada dowlad goboleedka Jubbaland u socoto, doorashadaas oo maraysa wejiyadii ugu dambeeyey oo haatan taagan doorashadii gudoonka baarlamaanka, dabcanna doorashadii madaxtooyada ama madaxweynaha tartanka dheer uu ka jira yaa xiga doono. wafdigu markaan is wareysanay xaaladda ammaanka oo AMISOM iyo Jubbaland booliis iska kaashanayaan, arrimo fara badan oo dhinacyaas taabanaya ay nagala tashadeen. waa jirtay talooyin ay soo joodiyeen oo ah in proseska siday wax u socdaan lagu kordhiyo ama dadka maqan lagu soo daro. marka maadaama guddiga doorashada Jubbaland ay hawsha wadaan beesha caalamkan ay duska fiirsanaysa, dabcan talooyin bay soo joodiyeen. talooyinkaani aad iyo aad baan u soo dhaweynay. walow in loo bedelo go-aano ay ku xirantahay guddiga doorashada, ay ku xirantahay shuruucda iyo xeerarka inoo degsan, si wanaagsan baan soo afkaranay. waxaa kasoo horreeyey wafdi shalay asigana noo yimid oo aan dallan walaalan oo saaxiibaha ka socday. taladoodana mid iswaafaqsan bay ahayd. cid walbana waxay ku talinaysaa Jubbaland inay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah sida annaga baan hore ugu go'aansanay waynu ku qancayeen sida ilaa hadda xaaladda u socoto xagga ammaankana inay naga gacansiiyaan waxyaalahan ugu baahnaa amsoon booliis maadaama ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland isku filan yihiin talooyinkaas la soo qaatay dabcan annaga systemka ama nidaamka socdo waxaa u madax bannaan hoggaaminaya guddiga loo xilsaaray laakiin talooyinka beesha caalamka nasiiyeen annagana waxaan u gudbin doonaa guddiga guddiga ayaa isagana marka halkaas waxna ka qaadan doono waxna sharciyadda haddii waxay sharciyaddu diidaysana ka joogsan doono waxay sharciyaddu ogolaanaysana ka bedeli doono haddii aad aad iyo aad uga masantay
magaalada Kismaayo waxaa sidoo kale maalintii shalay gaaray saraakiil military ah oo ka socday dowladda Ethiopia kuwaas oo kulan albaabada ay u xirnaayeen la qaatay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ilaa iyo haddana lama oga qodobadii ay ka wada hadleen madaxweynaha Jubbaland iyo saraakiishan Itoobiyaanka ah sidoo kale xubnahan wafdiga beesha caalamka ee xalka u raadinaya muranka ka taagan arrimaha doorashada Jubbaland ayaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo kula kulmay xubnaha musharaxiinta mucaaradka iyo odayaashooda dhaqanka waxaana jiray qodobbo ay isla meel dhigeen labada dhinac kuwaas oo musharaxiinta mucaaradku ay sheegeen inay dib uga warbixin doonaan xubnaha ka socday beesha caalamka ee uu hoggaaminayo wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay James Swan ayaa isku dayaya in xalka madambeysa ay ka gaaraan khilaafka ka taagan magaalada Kismaayo ee ka dhashay hanaanka doorashada madaxtinimada Jubbaland waxaana magaalada ka taagan kala aragti duwanaansho xoogan oo u dhaxeeya garabyada isku haya hanaanka doorashada Jubbaland taasoo sababtay in maamulka Jubbaland uu yeesho laba baarlamaan iyadoo ay sidoo kale dhinacyada siyaasadda isku khilaafsan ay qorsheynayaan inay qabtaan laba doorasho madaxweyne lama oga sida xaalka uu ku dambeyn doono Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
wanaagsan ayaan dhigistayaal markale idin lahaa halkaad ugu nagla socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos ugu dhigisanaysan Washington waranaga soo gaaray dalka Koonfur Afrika ayaa waxa ay sheegeen rabshado xalay ilaa iyo maanta ka socday xaafadaha isku raranta ah ee magaalada Johannesburg lagu boobay in ka badan 100 dukaan oo ay ku jiraan kuwa ay leeyihiin ganacsi Soomaaliya faafinta arrintaasi ayaa Nuur Xasan Nuur waxa uu ka wareystay Cumar Kiw oo ah wariye degan magaalada Johannesburg.
In deegaanka Soweto oo ah deegaan iskuraran ah oo dadka madowga Koonfur Afrikaanka ay degan yihiin ayaa xalay waxaa ka bilowday boob xoogan oo loo geysanayay ganacsatada ajnabta ee halkaas ku nool. Boqolaal dukaan ayaa halkaas lagu boobay sida ay inoo xaqiijiyeen qaar ka mid ah ganacsatada oo aan qadka taleefka kula hadalnay. Rabshadahan ilaa haatan waa ay ka socdaan weli deegaanka Soweto ee magaalada Johannesburg.
Waa gartay marka Cumarow boobku weli ma socdaa yaasa wada oo dadka ajnabiga ah ganacsatada ajnabiga ah dhibaya hantidooda boobaya?
Xalay fiidkii ayuu bilowday in boobkan haatan ku sii baxaya qaybo ka mid ah magaalada Johannesburg gaar ahaan deegaanka weyn ee Soweto oo ah deegaan ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay ilaa 4 million oo qof oo dadka ay u badan yihiin dad fuqara ah. Boobka weli waa uu socdaa inkastoo in meelaha qaar ay booliiska ay joogaan islamarkaana ay badbaadinayaan ganacsatada ajnabiga ah ee ganacsiyada xoogan halkaasi ku leh. Dadka deegaanka ayaa boobkaasi geysanaya waxaana qaarkood la hadlay warbaahinta maxalliga ee dalkan Koonfur Afrika ay sheegeen in ay ka caraysan yihiin in booliis dhawaan loo gacan qaaday taasi oo ay gacan qaadeen ganacsatada ajnabiga gaar ahaan ganacsato kasoo jeeda in dalka Itoobiya oo dhawaan booliiska isku farasaaray bartamaha magaalada Johannesburg. Boqolaal booliis ayay dowladda halkaasi u dirtay kuwaas oo haatan ku howlan sidii u badbaadin lahaayeen ganacsiyada ajaanibiga ah ee weli aan boobka saameynin.
Cumar, ganacsatada Ethiopiaanka ah ee aad sheegtay inay booliisku isku dhaceen, maxaa keenay inay isku dhacaan?
Waxaa keenay arrintaasi booliiska oo ku howlan sidii u baari lahaa in hanti si kontraband ah waddankan kusoo gashay ay booliiska doonayeen in ay gacanta ku dhigaan hantidaas oo la sheegay in aan wax canshuur ah laga qaadin. Hase ahaatee ganacsatada yaryar ee Itoobiyaanka ee bartamaha magaalada Johannesburg dukaamaha kulah ayaa booliiska gacanqaad kala hor yimid halkaasna waxaa ka dhashay rabshado aada u baahsan oo booliska qaarkood xataa dhaawacyo ay soo gaareen. iyadoo booliska arintaasina uu ka duulayo jawaabna uu ka bixinaya, ayaa boqolaal qof xabsiga loo taxaabay oo 200 oo kamid a maxkamada ku taala magaalada Johannesburg ayaa maalmo ka hor ku xukuntay in dalkoodii dib loogu celiyo, kuwaasoo lagu eedeeyey in waddankan aysan wax sharci ah ku haysan isla markaana rabshadaha ay ku lug lahaayeen.
Marka Soomaalida ku ganacsata goobta ay rabshaduhu ka socdaan, xaalkoodu waa sidee?
Xalay ilaa haatan waxaa socda daad gureynta in agaabyadii ama alaabihii ganacsatada ee Soomaalida halkaasi yaalay, iyadoo dukaamaha qaar alaabaha laga soo raray ilaa haatan ilaa 10 dukaan ayaa naloo xaqiijiyay in halkaasi in lagu booqo oo Soomaali ay leeyihiin. In boqolaal kalena waxaa lahaa in ganacsato yaryar oo kasoo jeeda dalalka Ethiopia, Bangladesh iyo China oo ganacsiyo xoogan halkaasi ku leh. Weli xaaladdu waxay tahay mid cakiran, Soomaalidana in gurmad xoogan ayay u sameynayaan boobka halkaasi ka socda si ay Soomaalida kale ganacsada yareer ee halkaasi dukaamaha kula hantidooda ugu soo badbaadin lahaayeen. Xaaladdana waxa ay tahay mid u muuqata mid faraxa kasii baxaysa. Boobkan waxa uu yahay mid kusii baahaya qeybo ka mid ah magaalada Johannesburg oo ganacsiyo xoogan ay kuleeyihiin dadka ajnabiga ee dalkana ku nool.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Cumar Kiow oo ah wariye degan magaalada Johannesburg. Waxa uu qadka telefoonka ugu warramayey Nur Hassan Nur.
weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo Washington si toos idinkaga imanaysa. markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhigga V O A da Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii bandhigga V O A. sannadihii u dambeeyey guud ahaanba dunida, gaar ahaana dalalka dhaqaale ugu hooseeyo, waxaa si weyn uga howlgala ururo iyo xarumo aan dowli ahayn oo gacanta ku haya qaybo ka mid a adeegyada bulshada, kuwaasoo dadka baahan gacan ka siiya sida ay uga bixi lahaayeen kolba caqabadaha soo waajaha. waxaana marka laga yimaado hay-adahaasi oo ay ka mid yihiin ururada aan dawliga ahayn ee maxalliga iyo weliba kuwa caalamiga ah, sidoo kale jira xarumo khayriya oo ka shaqeeya arrimaha samafalka, kuwaasoo ay yegleeleen amaba ay sameeyeen muwaadiniin deegaanadaasi laga sameeyey ku sugan amaba ku nool. cabdiraxmaan cabdirasaaq cabdiraxmaan waxa uu guddoomiye ka yahay xarun magaalada Boosaaso ka howlgalaysay ku dhowaada 7 sano oo lagu magacaabo jimciyatu tadaamun. waxaana inoo faahfaahinayaa xarumahaasi khayriga ah waxay yihiin.
ururada khayriga ah waxay ka ahi waa waxaan ku tilmaami karaa dhaqan suuban oo bini-aadamka ah uu sameeyo, isla markaasna uu mujtamacaadka ay isku dhaafeen. maxaa yeelay markasta bulshadu maadaama ay leedahay dad saboola iyo dad kale oo iyadana haysta ilaahay wax siiyey, waxaa muhiima in bulshadu marka ay iskacanka bato iska faala qaado.
si lamid ah hay-adaha aan dawliga ahayn iyo kuwa caalamiga ayaa sidoo kale xarumahan khayriga ah ay leeyihiin ujeedooyin loo aasaasay. waa kan mar kale cabdiraxmaan cabdirasaaq.
camalka khayriga ah ama samafalka ahi laba hadaf uu leeyahay, oo ah hadafka koowaad oo ah mid ruuxi ah oo in ilaahay subxaana watacaala lagu dhawaado lagu raaligeliyo, iyo midka labaad oo ah in bini aadamka kula midka ah inaan haysan wax awoodin inaad farxad geliso. waxaa laga yaabaa dadka muslimiinta ah inay isu haystaan inay jumciyaadka khayriga u badan ay ka jiraan caalamka islaamka, laakiin Maraykanka keliya waxay leeyihiin dhowr milyan oo charity organizations ah ama khayri ah iyo waxyaabaha loo yaqaan awqaaf. saa daraadeed marka markasta dowladaha waxaa muhiim ah inay barbar socdaan ama dowladdu ay isto mu-asasaad kaba khayri ah oo buuxinaysa waxyaabaha dowladdu ay ka daabiso ama aysan dhammaystiri karin. waxaa muhiim ah dowr badan oo hadda dowladda aysan hayn inay bulshooyinka khayriga ah ay iyagu booska ay buuxiyaan, hadday noqon lahayd agoon la khasaaro qaado, masaakiin la quudiyo, dad wax la baro, masaajid la dhiso, ceelal la qodo, dhirta la beero. camalka khayriga ahna waa camal ballaaran, kuma koobna keliya agoon ama masjid la dhiso, laakiin wax kasta oo la qabto ilaah dadka loo qabto, bini aadamkana wax laga tarayo ayaa waxay noqonaysaa
goobahan oo badi deegaanada soomaalida ka dhisan kana howlgala ayaa qabta howlo door ah oo ay ka mid yihiin dhinacyada caafimaadka, biyaha, waxbarashada iyo weliba qaybo kaloo ka mid a baahiyaha bulshada. Waa sida uu tilmaamayo Cabdalla Maxamed Ibraahin oo guddoomiye ka ah xarun lagu magacaabo jimciyatu Alraxma oo fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa.
Kolley mujtamaca qeybiisa kala duwan ayaan taageernaa nooco doontaba ahaatee, hadday noqoto qaybta caafimaadka, iyo hadday noqoto qaybta biyaha, iyo hadday noqoto qaybta raashinka, iyo hadday noqoto qaybta iskuullada, iyo hadday noqoto dhinac walba marka noqoto anagu baahiyaha faraha badan unbaanu ka adeegnaayo aanu ku dhex jirnaa. Marka kulay dhinac wal oo naga khuseeyaba waxbaan ka qabanaa.
Cabdiraxmaan ayaa qaba in sidaasi si la mid ah ururada khayriga ahina ay diiradda saaraan qaybo gaara islamarkaana ay ka shaqeeyaan.
Jumhuuraha khayriga ahi sida heedaha shiins internationalka ay u shaqeeyaan, qoloban dabcan waxay leedahay boor bay leedahay ama roob bay leedahay ay buufiso. Waa laga yaabaa hay-addu inaysan waba buufin karin dhammaan baahiyii bulshada ay lahayd, laakiin hay-ad badbaad ka tigin inay ka shaqeyso waxbarashada kale. Annagoo kale tadaamun waxaan ku fogbadnaanahay waxbarashada wey ilaa 10,000 ardayan gacanta ku haynaa oo 20,000 iskuula jaamacado. Marka fokuska ugu weyn waxa weeye waxbarashada baahnida fokusan oo ah waxaa dhici karta jimciyada kale ama hay-ado kale samatala inay ku fogbadan yihiin jiriya agoonka, qaar baa laga yaabaa inay ku fogbadan yihiin masaajidda dhismaheeda. Marka jimciyadu khayriga ahay shaqooyinkaas ay hayaan hay-adaha caalamiga ah isaafal ka shaqeeya mid lamida ayay gudaha ka hayaan, waxaana kala duwan qoloolba roobka ay qabanayso. Waa la isu qaban kartaa jimciyada nambar fara badan oo mashaariica haday noqon lahayd. Annagoo kale waxaan ka shaqeynaa waxbarashada goobaweyn, laakiin waxyaabaha dadda socda waxa kamid ahay biyaha kamid a, caafimaadka kamid a, yani waxa maqacyada inoo ah arday haraadan waxma baran karo, arday jiran waxma baran karo, arday hayadiisu muxuu ahaay jiran tahay iskuul uma soo diri karto. Saa daraaddeed marka waxaa khatar noqotay waxbarashada marka laga shaqeynayo inay barbar socoto waxyaabaha kale ee asaasiga nolosha u ah sidii biyihii, caafimaadkii, inay cunto helaan, inay deegaan fiican helaan, waxaasoo dhanna marka waxyaaba shadhamaystiraya oo markaas ay u taagan tahay shaqadii ama sasaalkii khayriga ahaa.
Ururada caalamiga ah iyo weliba kuwa maxalliga ah ayaa inta badan dhaqaalaha ay ku howlgalaan ka hela dowlado amaba meelo kale oo gargaarka bixiya, iyago oo maraya hannaanka loo asteeyay in dhaqaalahaasi loo isticmaalo. Hase yeeshee xarumahan khayriga ayaa ah kuwo taasi ka duwan. Haddaba sidee ayay dhaqaalaha ay ku howlgalayaan ku helaan?
Jumciyadahani waxaa ugu muhiimsan oo ay ka helaan taageerada ama fanka ay ka helaan oo ugu muhiimsan horta waa dadka gudaha ama local communityska loo yaqaano oo bulshooyinka iyaga ayaa waxay taageeraan oo ay sabooti gareeyaan jimciyaadka khayriga ah. Tusaale ahaan waxa masaajidda ayaa waxaa ugu muhiimsan yihiin ama maraakiibka wax weeye islaamiga ayaa ugu muhiimsan meelaha laga aruuriyo waxyaabaha lagu taakuleynayo ama agoonta adaka masaajidda ah. Waxaa jira laga yaabo jimciyaadka soomaaliya ka jiro kale ama caalamka deeradaka ka jira waxay iyaguna sabooti ka heli karaan hay-ado waaweyn international bonus loo yaqaano ama yiran ha noqdaan ama hay-adaha kale soonfalka ah iyo jacliyaadkaas waaweyn caalamka shaqeeya. Labadaas siyaabood baa laga hela, baa loo helaa fanka. Waxaana ugu muhiimsan dadka bulshooyinka ahi inay isku tiirsanaadaan iyaga oo ay fanka ka helaan dadka local community-ga ah. Taasaa ugu muhiimsan oo waxay tahay soortiga ama dakhliga ugu muhiimsan ee laysku hadlayn karo. Laakiin hay-ado dibadkiimi inta ay waxtari karaan bulshada waa in kooban. Waxaa marka aan fursad halkan aan u arkaa in bulshada soomaalida ahi ay muhiim tahay markasta inay iyagu jafawaadkooda iyo samafalkooda iyo khayrigooda inay iyagu iska tiirsanaadaan, islamarkaasna jimciyadaha ka shaqeeya samafalka ay soomaalidu iyagu ay taageeraan.
Sidoo kale Cabdalla Maxamed Ibraahin oo ah guddoomiyaha jimciyata Raxma ayaa tilmaamaya in badanka taageero iyo tabarucaad ay ka helaan bulshada ay ku dhex nool yihiin.
Anagu waxaan horta mujtamac inaan anagu waxaan doonaynay mujtamac inay noqdaan mujtamac isku filan iyagu oon dibad u baahanin. Taasaan anagu horta ka aasaaskayo ka bilaabmay. Waxaanu doonnay waxaanu nihi waa ka haystaan ka qaadno kafaqiirka aan siino. Marka kulley anagu waxaanu xooga saarnay inaanu dadka dhexdiisa aan xooga saarno oon mujtamac ka ururno, mujtamacan aan ku celino. Taasaan xooga saarnay oo waxaanu sinay oo mujtamacan waxbay haystaan oo ma adduun la-aa, laakiinse bal mujtamacan xooga saara. Marka dadka kale oon lasoo xiraan dibad joogan oon lasoo xiraan, laakiinse anagu mujtamacan xooga saarnay. Waxay noqotay jimciyadu jimciyad ka aasaasantay dalka dhexdiisa, korna u kacday mujtamacdan wax siisa.
Marka laga yimaado bixinta adeegyada bulshada ee markaasi taagan ayaa sida oo kale ay jiraan jimciyadaha qaar sameeya tababaro ay ku dhisayaan xirfadaha dadka si ay wax u kororsadaan.
waxaanu dadka lama quudin karo laakiinse maxay quudinta kaga baxsanayaan marka markaanu aragnay in waxay quudinta ka baxsan waxaan sameeyay markas la yiraahdo markas Khadiij oo aha haddii la yidmay markas ay dumarku wax ku bartaan oo qaybta dumarka ay u jeexsan baan bilownay marka qaybta dumarka aanu bilownay oo imika shaqeynaysa 12 sanadood waxaanu aragnay dadkii aan makiinadaha barnay oo waxbarashada aanu barnay oo intay soo kabtay intay makiinad meel dhigteen guriga dhistay oo iyagoo deelad maanta nolosha dadka meelaha ugu fiican kaga jira oo aan ku faanayno ayaa jira
dadaalada dunida laga wado ee inta badan lagu caawiyo dadka baahan ayaa marka laga yimaado inay ku kala duwan yihiin waxyaabaha ay ka shaqeeyaan ayaa sida oo kale ay ka midaysan yihiin dhinacyo door ah oo ay yaraynta saboolnimadu ka mid tahay haddaba sidee bay xarumaha khayriga ahi ay uga hawlgalaana yaraynta saboolnimada
markaanu dee qof sabool ah oo waxba aan haysanin oo gaajaysan intaanu gurigiisa uga tagno aanu yiraa waxbaanu intaanu waxbarno aan makiinadu u imino oon meel gidaar fadhiisino oo nolol maalmeedka markiisiba inta soo saaro uu ka baxo saboolnimadii oo qof kale caawiya ama agoon weeyaan oo la rafaa hooyo la rafaasay 10 caruura intay ka soo baxday gidaar intay istaaga fadhiisatay wax ku tashay masaaristeeda la soo baxday ka baxday saboolnimadii taas waa qiimo weyn
xarumaan amaba ururadan oo waqtiyo kala duwan la aasaasay ayaa muddooyinkaasi marka laga yimaado adeegyada ay bulshada u fidiyaan sidoo kale soo saara dad ay siiyaan tababaro ay ka helaan aqoon ay bulshada iyo weliba naftoodaba ku anfacaan cabdiraxmaan cabdirasaaq ayaa sheegay in isaguba uu ka mid yahay dadka jimciyadahaasi ay soo saareen islamarkaana wax ku soo bartay
runtii mid la soo koobi kara ma ahan aniga kula hadlaya waxaan ka mid ahaa ardaydii jimciyadaasi ay soo barbaarisay iskuulada ka saartay jaamacadaha loo diray dalka dib ugu soo laabtay islamarkaasna hadda ka shaqeeya samaafalka waxaa jira arday badan oo adoon ahaa oo ka baxay iskuulada jimciyada tadaamu oo maanta qaarkood midyira ah qaarkood waxa weeye kaalmo tarbiyan bulshada ka jira injineera ah waxaa jira dad badan dhalinyaro badan oo runtii ka aflaxay mashaariicda iyo brojectiyada tadaamu ay siiso ama ha noqoto kuwo shaqo loogu abuurayo ama tababarada kabaadka buildinka loo sameeyo waxaa jira dabcan hay-adu wax badan oo samafal ah oo ay qabatay hadday noqon lahayd guriya loo dhisay dad masaakiina hadday noqon lahayd iskuulo la dhisay runtii waxyaabaha oan karo saameynta ay raagtay jimciyada ama 30 intay jirtay ama 20 sano waxa ku dhow waxaan isleeyahay wax badan aanu soo koobi karin wayna waxaa ka ugu muhiimsan in ay soo saartay kaadir dad ah oo aqoonyahana islamarkaana hadda dalkoodi wax taraya oo hadday noqon lahay federal level iyo hadday noqon lahay puntland level intaba saameyn xoog badanna kuleh aan filayno mustaqbalkana in insha allahu tacaala ay isbedel inta waxaan soomaaliya ay ka sameeyaan islamarkaasna ay soomaalida iyo xidmiinteeda iyo gargaaristeeda inay qayb maxalli ka noqdaan
iyadoo badankoogu aanay si toosa ugu xidhnayna goobaha deeqaha bixiya ayaa cabdiraxmaan u tilmaamaya in dhaqaalo uu ka mid yahay caqabadaha soo wajaha
walaa caqabada badanba waa soo wajaha ha noqoto caqabadaha dhanka marka laga hadlayo maadaama ay ahdaaf badan leedahay jimciyada ay xaqiijiso dad badanna ay gaarto reeraha saafaaka soomaalida ahay waxaa ku yar dakhliga ay helaan islamarkaas si dadka wax loogu taro waxaa ku yar dhanka khibada oo aan isleeyahay weli hay-adaha samafalka soomaalida waxay u baahan yihiin inay wax badan ka bartaan kuwa kale caalamka sida ay u shaqeeyaan waxaa muhiima iyadana oo aan isleeyahay taxadi noqonaya challenge noqonaya wacyiga mujtamaca waxa ay ka aaminsan yihiin oo waxaa soomaalida runtii waxaad moodaa bulshada inay aada uga tiirsan tahay hay-adaha samafalka ee dibadda ka imaanaya oo aan lagu qabsoonayn oo aan lagu qabsoonayn kuwa gudaha ah waxaa laga yaabaa injineerada qaarkood inay wax uun farsamo xumaad ka dhacdo kadibna lagu camimo dhammaan injineerada kale oo markaas ereybixinno khaldaha ay timaado marka waxaan isleeyahay soomaalidu waxay runtii ay u baahan tahay samafalka ah inay kasi shaqeyso waxyaalaha dhimo waxa kamid a hadda diiwaani dakaaba kamid a oo aan isleeyahay dibakadaas lambaamin lahaa in dad badan ay faqriga uga bixi ahaayeen dhaqaalo looga abuuri lahaa ganacsiyo badan looga abuuri lahaa awqaabta kamida oo aan isleeyahay weli iyadaa ka maqan daraadeed marka dadka ku shaqeynaya samafalka awooddooda yar iyo jimciyadooda yar waa caqabad aad u weyn
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii bandhigga v o a toddobaadkan daneetiinu barnaamijkan oo kale a isugu iman doonaana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
dhegeysan wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaan soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddeenna. Qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubintii wargeysada, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii oo kooban.
Israa'iil ayaa ka mamnuucday dalkeeda in Ilhan Cumar iyo Raashida Talaib oo ka tirsan aqalka wakiilada Maraykanka ay booqasho ay hore u sii qorsheeyeen ku tagaan magaalada Quddus iyo Daanta Galbeed, waxaana sidaasi maanta shaaciyey wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Israa'iil. Ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu ayaa go'aankan wadatashi kala yeeshay xubno ka mid a golihiisa wasiirada arbacadii ka hor inta aan maanta lagu dhawaaqin. Raashida Talaib oo asal ahaan ka soo jeeda Falastiin ayaa waxaa laga soo doortaa gobolka Michigan, halka Ilhan Cumar oo Soomaaliya ka timidna laga soo doorto gobolka Minnesota. Labada xildhibaan ayaa aad u dhaliila siyaasadda Israa'iil.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa uu diyaar u yahay inuu xalliyo muranka dhinaca ganacsiga ee kala dhexeeya dalka Jabaan haddii dowladda dalkaas ay ogolaato wadahadal inay ka qayb gasho. Madaxweynaha ayaa Khamiista maanta hadalkaasi waxa uu sheegay isagoo khudbada ka jeedinayay munaasabad lagu xusayay markii Kuuriya xorriyadeeda ay ka qaadatay gumaysigii Jabaan. Dalka Jabaan ayaa gumaysan jiray labada Kuuriya intii u dhexaysay 1910-kii ilaa iyo 1945-kii.
Ugu yaraan 14 qof ayaa maanta oo Khamiisa lagu dilay weeraro u muuqda kuwa lasoo abaabulay oo ay qaadeen kooxaha fallaagada Myanmar oo sanooyin badan u soo dagaalamayay madax bannaanida dadka laga tirada badan yahay ee dalkaasi. Meelaha la bartilmaameedsaday oo ku yaala waqooyiga ayaa waxaa ka mid a Akaademiyadda Tiknolojiyadda Adeega Difaaca ee ku taala magaalada Biyun oo Luwin ee gobolka Mandalay, fariisin booliis iyo bundo. Wakaaladda wararka AP ayaa kasoo xigatay isbahaysiga fallaagada in weerarkaasi ay qaadeen uu ahaa mid ay naftooda ku difaacayeen, sababtoo ah bay yidhaahdeen milatariga ma aanu joojin howlgallada cadowtooyada ah ee ay ka fuliyaan dhulka ay degan yihiin dadka laga tirada badan yahay.
Ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi ayaa waxa uu difaacay go'aankiisa muranka dhaliyey ee uu ismaamul hoosaadkii kala noqday gobolka lagu murasan yahay ee Kashmiir. Ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu ka hadlay munaasabad loogu talagalay xuska madax bannaanida India. Modi ayaa sheegay in qaabkii hore ee lagu maamulayo gobolka Kashmiir uu dhaliyey musuqmaasuq iyo eex, waxaana uu maamulkaas ku eedeeyey inuu beyliyay xuquuqdii dumarka iyo carruurta.
Halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa qaybta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Markana Maraykanka, qof looga shakisan yahay inuu dhaawacay lix ka tirsan ciidamada booliiska toogasho ka dhacday magaalada Philadelphia ee dalkan Maraykanka ayaa xabsiga la dhigay. Ninkan ayaa shalay galab ilaa xalay ay rasaas isweydaarsanayeen ciidamada booliiska oo doonayay in dad lagu tuhunsan yahay ka ganacsiga daroogada ay ka soo xiraan guri ku yaala magaaladaasi. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan kooban inoo haya.
Booliska magaalada Philadelphia ayaa subaxnimadii saaka oo Khamiisa qabtay qof eedaysana ah kadib markii saacado badan ay socotay israsaasayn ay ku dhaawacmeen lix askari oo booliis ah, kuwaasi oo ay dhaawacyadoodu ahaayeen kuwo fudud. Kamaradaha muuqaalada duubaa ayaa qabtay waqtigii uu qofkaasi isa soo dhiibay saaka oo mar hore dhufays ka dhigtay guri ku yaala mid ka mid ah xaafadaha magaalada, sida uu faahfaahiyey madaxa booliska magaaladaasi Richard Ross Jr.
Officers were serving a narcotics warrant in a house in the 3600 block of North 15th Street.
Askartu waxay haysteen amar qabasho oo la xiriira daroogo lagu iibinayay guri ku yaala magaalada, gaar ahaan jidka 15-aad, iyagoo gudaha u galay gurigaasi. Laakiin markii ay qaybta dambe ee guriga gaareen ay rasaasu bilaabatay.
Saraakiisha booliska ayaa sheegay in ninka hubaysan uu diiday in uu wadahadal la yeesho booliska intii iska horimaadku uu socday. Duqa magaaladaasi oo lagu magacaabo Jim Kenny ayaa sheegay in dhammaan lixdii askari ee iska horimaadkaasi ku dhaawacantay ay ka baxeen dhakhtarka kadib markii nabarradoodii la daweeyey.
Waxaan la hadlay mid ka mid a askartaasi oo uu nabar ka soo gaaray madaxa oo dhalay laba caruura oo da'dooda aan ku qiyaasay 19 jir. Waxaan ka fikiray oo aan isweydiiyey sida ay noloshoodu isu beddel lahayd haddii uu dhaawacaaso intaasi ka cuslaan
lahaa.
Laba askari ayaa ku dhaxandhibnaa gudaha guriga intii uu iskahorimaadku socday, hase haatee markii dambe ayaa si nabadgelyo ah looga soo saaray iyaga oo badqaba.
Warbixintaasi waxaa inoo diyaariyey Xuseen Barre Aadan. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaa la diyaara Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinteena dooda gaaban. 19 bishan Agoost waxaa la filayaa in magaalada Kismaayo ay ka dhacdo doorashada madaxtinimada Jubbaland. Laba baarlamaan iyo laba guddi doorasho ayaa lagu dhawaaqay. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya ayaa waxay soo saartay war saxaafadeed ay ku sharaxday mabaadi'da iyo habraaca doorashooyinka dowlad goboleedyada, balse waxaa arrintaasi ka soo horjeestay maamulada ay doorashooyinka ku soo fool leeyihiin. Haddaba ismaandhaafka doorashada Jubbaland halkee buu ku biyo shuban doonaa? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxay ugu marti ah Cabdikariin Aadan Isaaq iyo Ibraahim Maxamed Shafeec, labaduba waxay ka mid yihiin dadka reer Jubbaland. Cabdikariin ayaa aragtidiisa ku hormaraya.
Jubbaland horta waxaa waaye xaaladdeedu waa xaalad qasan, waa xaalad ay dowlad karento iyo dal shisheeye ay dabada ka riixayaan. Siyaasadda Jubbaland ku wajahan Maxamed Axmed Islaam Madobe uu hogaaminayo waa siyaasad ka baxsan gudaha Soomaaliya oo ay dabada ka riixaysa Kenya iyo dowlado ka shisheeye oo dana gaara leh. Barnaamijka la rabo ugu muhiimsan waxaa la rabaa baddeenna in laga difaacdo qaybta hadda lagu muransan yahay Kismaayo, in laga difaaca la rabaa. Barnaamijkan isaga ahna waxaa la rabaa inuu fuliyo NGO-ga Aadan Ehebel Madobe. Baarlamaankana laba waa, midna badbaado qaran waa, midna baarlamaanka oo shaqaaqada waa oo macnaha dhibaatada wada, midka ay xildhibaanada musharaxiinta ama ay ku dhawaaqeen waxaan u arkaa inuu yahay badbaado qaran. Kaas ayaana guuleysanaya, kaasaana saxa.
Amaasantahay Ibraahim.
Ana waxaan u arkaa runtii dooda saaxiibkay siduu sheegay, Jubbaland doorashadeedu wax khalkhal ma gelayso insha allah. Waxaan u arkaa inay sidii la rabay noqon doonto. Qaabayshinka hadda wax u socdaan markaad fiirsana waxaa la oran karaa yacni kuwo dalkooda iyo aayahooda iyo qarnimadooda ka fikira, runtii taasaan dhihi karaa aniga walaalkay lama qabo fikirka ah. Maxamed Madobe waa nin doonaya, waa nin NGO yacni wata, waa nin yacni maxay ahaytay ka dowlada shisheeye dabada ka wata dabada maaragtay kasoo riixayaan. Fikirkaas anigu ma arko runtii.
Aya Cabdikariin,
sideedaba dalka annaga waa ku dhalaanay, waa ku soo kornay, waana joognaa, wax kastoo ka dhacayana tusaale waa noo muuqdaan, wax qarsoonna maaha. Jubbaland markuu imaanayay Axmed Madobe waxaa garbaha ka riixayay oo hawada iyo dhulkaba ka socday ciidamada Kenya oon ognahay inay kasoo galbiyeen Ras Kamboni. Ilaa haddana siyaasad ahaan, military ahaan, fikir ahaan waxa meesha ku hayana ayaga. Nin marka u adeegayo dowlad annaga cadow nagu ah oo dhulkeenii horey u xaalaysatay oo NFD haysato, haddana baddeenni soo haweysatay, nin u adeegayo ma umalaynayo inay maslaxadda ummadda iyo masayrka waddanka uu ku jiro. Marka waxaan u arkaa nin u taagan cadkanow ama ku cunay ama ku cideeyey.
Aye Ibraahim,
ana horta waxaan ku taageersanaa hal kelmo oo ah nidaamka dowliga shaqeynaya, kelimadaas oo kaliyan ku taageersanaa. Laakiin Axmed Madobe uma arko inuu yahay nin xun oo doonaya inuu jago xoog ummadda ku qabsado. Waxaan u arkaa inuu yahay nin maaragtay wax isbeddel doona. Waxaan u arkaa inuu yahay dadku waayo waa dadkiiso yacni wax kasoo dhisaa la dhihi karaa dowladdii farmaajo, dadkii micnaha taageersanaa, dadkii maamul goboleeda markay isku dhaceen, dadkii nabadoon, ninkii nabadoonka ahaabuu ka mid ahaa oo sida galmudug oo kale markuu tegay dowladda ku xiray, mar walba isku soo dhawaanshaha waddanka ninkii ka shaqeynayo ahaa. Uma arko Axmed Madobe inuu yahay mid wax burburinayo, uma arko. Walaalkay waxaa la dhihi karaa si gaar uu macnaha Axmed Madobe u ataagsan yahay. Masiirka ummaddana waxay ku xiran tahay Soomaalidu inay isku timaado, ummaddu inay isku calool fiyoobaato, dadku inay walaaloobaan, si shisheeyaha noo yimidna uu inooga baxo, innaga Soomaali ahaana inuu isku tashano ayaa muhiim. Taasaan aniga qabaa fikir ahaan.
Amaasantii waxaan ka hadlayna maahan Axmeda xun ama Axmeda fiican, laakiin doorashada la rabo inay ka dhacdo Jubbaland, doorasho noocee ayaa ka dhici karta? Haye Cabdikariin,
walaalkay wuxuu ku raftay meel aanan macnaha mawduuca ku jirin, laakiin anaa saxayo, annagu waxaan rabnaa waddankani wax badan uu burburay, in loo turo shacabka, in loo turo masayrka ummadda, in waddankani la horumariyo. Waddanka khayraad badan baa ku jiro, haddii amni la helana wax kasta way hagaagayaan. Ninka marka ku talagalay inuuna amni waddanka ka dhicin, ku talagalay inay waddanka qasnaado, isu soo bedelay asagoo nin macnaha haybad laga dhigay oo mas-uul laga dhigay oo aan ognahay inuu mataqaanaa meel la yiri madaxweynaha ka tahay hogaamiye kooxeed u soo shaati siibtay, aan ognahay inuu ciidamada aruursaday oo uu leeyahay haddii aniga fikirkayga la qaadan waayo waa dagaalamayaa, anigu uma arko ninkaasi inuu muwaadin dan u ah Soomaali ama yacni mataqaanaa yacni waddan inuu yahay. Waxaan u arkaa nin markiisa horena kursiga aan ku imaanin xalaal. Waxaan ognahay madaxweyne waxaa doorta baarlamaanteeri, baarlamaanka iyo asaga horta yaa horreeya, asagaa la doortay. Intii la socotay ee garbaha ku jirtay milishiyada u ahayd iyo beeshiisa aa kursiga fadhiisasay, doodii naga xumaanin waayt wilibi ka codsana walaalkay. Waxaan u arkaa baarlamaankiiba wuu ka hormaray, asagaa ismagacaabay, ka dambane wuxuu samaystay kabineed asaga oo ku gadaaman. Weliba waxaan ognahay inuu kabineedka ku hagaagnaa qaar ka mida, qaarna wuu sumeeyey, qaar wuu dilay, qaar way ka carareen, asagiyay cuneen.
Laakiin taa cadeen mahan ibraahim ay taa cadeen u mahan
ubaahanta documentary cad oo qoran lama hayo hakeen walaalkan duu hayo.
Waxaan walaalkii waxaan ka codsanayaa dooda jaaniskeeda inuu isiiyo ana antiisa siiyo, fadlan sida aan u qiimeynaya ha ii qiimeeyo.
Laakiin mawduuc yaanan ka bixin,
mawduuc yaanan ka bixin, asagan iyuuna garab ordin. Waxaan ku sheegayaa anigu akhbaarul caalam ayaan dhegaystaa, internet jiro, waxaan arkaa dad mas-uuliyiin ah oo hadda mid ka mid a meesha la yihahda dhoobley oo caafimaadkiisa konton yahay oo uu jiifo oo staafkiisa ay dhaawaceen oo ahaay ninkii mas-uulka u ahay erborka oo asaga u geystay. Waxaan kaloon ogahay nin habadood ka hadlay idaacadda oo yidhi aniga waa lay sumeeyey, haddana ilaaha caafimaad siiyo ma nooli axmedmado ma nooli, maantana inuu igu soo noqdo diyaar umay san anaa geeyey ilmo adeerna waa nahay anau
hayaa ibraahim.
Aniga horta in horta lagu sii mashquulo axmed madoobe iyo saana dhacay saana dhac horta laga wanaagsan yahay. Muhiimadda su-aasheenu waxa ay ku wajahnay saan jeclahay siday doorashadu u qabsoomi kartaa soo ma ahayn qaab ahaan markaan fiiriyo. Horta walaalkay sii hore waxba dib ugu noqon maayo, wax caddayn saga laga rabaa meesha macnaha arrintaasi ay ku dhacday, laakiin doorashadu waxay u qabsoomi kartaa in la isku gacan calool fayobaado, in dadka meesha wada degan masiirka ummadda ayaga ka go-daa talada inay midoobaan, inay maaragtay doorashadooda iyo sidii ay ku hormari lahaayeen waddankooda iyaga yaqaana inay dhistaan Soomaalidu mar walba iyaga laga rabaa, laakiin in lagu rafto mar walba dhaliil iyo waxaan loo joogin waa laga wanaagsan yahay. Taasaan dhihi karaa aniga. Walaalkay marka fikirka uu ka hadlaayo oo axmed madoobe si gaara ugu ataakadsan yahay, yacnii qof walba waxa waaye xoriyadu isaa ka hadli karaa fikirka.
Okay, cabdikariin, maxay kula tahay sababta doorashada waqtigeeda loo soo hormariyay 24-ka lagu balansanaa 19-ka sababta looga dhigay?
arrintaasi waa arrin ujeedadba waa bob inaan macnaha aan la turxaan bixinin howlaha ka socda Jubbaland ayaa lagu talagalay. Waxaa la rabaa in la sameeyo arrin bob iyo inqilaab militari ah dalkan, inqilaab militari iyo bob iyo waxaas waa ka soo weynaaday, waa qaangaar dadkan. Dad Soomaalida waa ilbaxeen, nin boobo, nin dagaal ku qaado, nin siyaasadeeyo, waxaasan waa ka dhegsan yihiin, mana soconayso. Waxaa kale ku sheegayaa sideedaba waxaa la rabaa qofka bini-aadanka ah inuu wuxuu u nool yahay oo mataqaanaa yacni arko noloshiisa iyo mujtamaca Soomaalida marhaada u marana hadduusan la socono iska socdo sidii wax indhala waxaa qofka asna waa baadi mujtamacna waxba kuma fikir kuma kordhin karo. Waxaan ku sheegaa marka aniga barnaamijkan meesha ka socdo waxaa waaye dadna waxay rabaan inay samaystaan maamul ay isu calafiyo yihiin oo ummadda badbaado qaran ah oy samaystaan. Ninna wuxuu rabaa inuu xabsigii oo dadka ku hayay oo ku sii haayo. Labada fikir marka waxaa guuleysanayo midka badbaado qaran ah, khasan aan aaminsana.
Haye Ibraahim,
horta anigu waxaan dhihi lahaa aragtidaas markaan ka hadlo waxaa guuleysanaya mabda'a saxda ah waa runtaas been maaha, laakiin in si khaasa loo weeraro ama loo ataago qof shaqsiya ama mujtamac gaara horta waa laga wanaagsan yahay. Qofkana fikirkiisa uu ka hadli karaa xorriyatul qowlka adduunka maaragtay mujtamac caalamka lama cabirun karo. Marka qofka aragtiis walaalkay hadday sidaa tahay runtii asiga ku kooban tahay, laakiin ma aha in qof shaqsiya si gaar loo ataago. Teeda labaad mar walba waxaa runtii ila muuqataa markaan fiiriyo doorashada soo socota in lagu guulay axmed madoobe inuu ku guuleysan doono, saas aniga ila muuqata qaabeyshinka markaan fiiriyo. waqtiga doorashada loo soo hormariyay waxa la oran karaa baarlamaan ahaan marka laga hadlayo baarlamaanka ayaa qorsheeyay u taala taas oo arin shakhsiyan u taala waayay baarlamaanka taas oo aan anagu go'aamin karno ma aha
ugu dambeyn Cabdikariin maxay kula tahay nooca natiijo ee laga filan karo doorashooyinka Jubaland la filay inay ka dhacaan 19 bishan
horta walaalkay mar kale sidii ugu noqdo hadda waxa ka soo fakatay inuu leeyahay aadan nidaam asaaga ugu leysan doona anaha xamdulaysan ugu leysan roo marka waxaan arkaa dabcan ninkaani waa nin aadan nidaam axmed madow cabsan boortisiisa qofkan markuu shakhsi cabsan yahay muwaadin yacni soomaali u doodo ma noqon karo doodan haddaan moodi in macnaha uu macnaha meesha fiis u joogo waxnaha marka horean dhihilayo walaalow yacni fur iyo filer u yar waxaaga soomaali u tirada waxaaga fur iyo filer u yar waxaan ku sheegaa hadalka ugu leysan iyo hadalka ugu leysan annaga ma joogno annaga waxaan taaganahay mujtamac afduuban axmed madow afduubnay muddada 8 sano ah ee uu xoogga ku haysto way arkeen way tashteen aqligooday ka shaqaysiyey nidaamka caalamkay la shaqaynayaan nidaamka dowliyay rabaan horumaray rabaan in horta uusan afduubin oo afduubkii waa dhammaaday xilligii macnaha qoliga afduubin waa dhammaatay doorashadana waxay noqonaysaa anigu waxaan taaganahay soomaaliya waxay tiradaa hilacbiisu caddaystaa badbaado qarna guulaysanayso ninkaasna bataatanba nin soomaali ah oo muwaadina hadduusan qabiil iyo dan gaara ku taageerin nin u haayo hab yaraatee wax intaa leeg oo mataqaana mahu ahay yacni taxgelina oo soomaaliya maanta ama ha ahaato ero ama ciroore ciddu rabaahaad nin u haayo ma uu jiro waxaan ku sheegaya marka waxbayaan lagu daalin waa aragnaa taas meesha ku dhammaanays waa aragnaa waana jecelnahay in laga gudbi doono mid kale el yarow ka hadlaan saxaabka rabaa inaan saxo masayrka ummaddu iyo mujtamaca ku nool Jubaland ma aha jifada uu ka dhashay axmed madow ee waa ummad soomaaliyeed soomaali marka laleeyahayna ummad aan ku noolayn kasta ma jirto waxaan ku sheegaa marka ummaddaasi masayrkooda hala madax banaayo yaan la afduubin afduubna ma shaqaynayo
hay Ibrahim
anu horta waa la qabaa inaan la afduubin waa sax ummadda yaan la afduubin buu leeyahay laakiin cid afduubaysa horta la arkinba aniga sida ii muuqataa waa doorasho axmed madow si sharci lagu soo doortay haddii la dejinay dadkii markaa saartaas sharci uga
dejinaya
walaalkay waajanis inay siisaan jeclahay waa inaad janis siiso
baarlamaanka la iska keensaday oo la yidhi ii samee iyo guddiga la magacaawday ayaa muuqatay in afduub tahay afduubkine dad aqalgu shaqaynayo muwaadin soomaaliyeed ayaa sameeyey
meel lagu afduubayo ma aragno
ma
aragno ma aragno meel lagu afduubaadayn doono walaalkay ma aragno
waa laga hadlay waa laga hadlay waana cadahay
waa maasantay waa maasantay gudahan waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan dhaqane ayaana dooda gaaban soo jeedinaya. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysada.
Soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka wargeysyada waxaa soo diyaariyay halkan igala soo jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
Aan ku bilaabo Sahraay, wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay dagaalyahanno horey uga tirsanaa Al-Shabaab ayaa lagu eedeeyay dilka nin imaam ah. Warbixinada laga helay sirdoonka dalka Kenya ayaa la xiriirinaya rag horey uga tirsanaan jiray Al-Shabaab inay ka dambeeyeen weerar sababay dhimashada imaam iyo nin oday ah oo lagu dilay deegaanka Imsambweni ee gobolka Wali fiidnimadii Sabtidii la soo dhaafay. Gobolkan ayaa dhaca meel 30 kilomitir dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada Mombasa.
Omar Shahe oo ka mid a dadka ku cibaadaysta masaajidka Mabakoni iyo sidoo kaleto Bakari Donda ayaa la dilay. Booliiska ayaa horey u sheegay in 2 nin ay dileen 15 nin oo baangado ku hubeysan, laakiinse wargeyska The Star ayaa waxa uu ogaaday in ku dhowaad 5 ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab ee horey uga tirsanaan jiray ee digniino qoraallo ah u soo direen 2 nin ka hor inta weerarkani uusan dhicin.
Saharaay, wargeysku waxa uu leeyahay wararka waxa ay tilmaamayaan in 2 qof ee la dilay ay basaasayeen dhaqdhaqaaqyada dadka ku qanacsan fikradaha Al-Shabaab. Ragga weerarka geystay waxa ay horey u direen qiyaastii 5 digniinood ka hor inta aanu weerarkan dhicin. haddii aad sii waddo howlaha basaasnimo waxaan hubin doonnaa in aanu ku dillo, waa fariin qoraal ah oo 7 Juun loo diray Bakari Dondo.
Dondo ayaa Ridwaano markii dambe la helay meedkiisa. Wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in laba ka mid ah ragga weerarka geystay ee ka baxsadeen goobta kadib markii saraakiisha booliiska ka hortaga argagixisada ay weerareen guri ku yaala deegaanka Nagombeene, halkaasi oo lagu tuhmayo in ay ku sugan yihiin 10 qof oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab. Isla markaasina tababare ay siiyeen dhalinyaro bishii March ee sanadkan.
Booliska ayaa markii dambe waxa ay gacanta ku soo dhigeen sida wargeysku qorayo qalab kala duwan oo isugu jira waxyaabaha qaraxyada laga sameeyo dhar military iyo calanka madow ee inta badan ay isticmaalaan Al-Shabaab iyo Boko Haram. Aan u gudubno saaray wargeyska kale ee New York Times, waxa uu warbixin ka qoray oo cinwaan uu uga dhigay qof lagu eedeeyay in uu yahay burcad badeed Soomaaliyeed ayaa la xukumay, waxaana laga aqbali waayay in damaanad lagu sii daayo.
Nin burcad badeed lagu eedeeyay oo la sheegay inuu qayb ka ahaa Soomaali afduub u geystay wariye Mareykan, isla markaasina dalbaday 20 million oo madax furasho ah, ayaa la horgeeyay garsoore federaal ah oo ku sugan maxkamadda dambiyada ee Brooklyn ee magaalada New York Arbacadii. Cabdi Yuusuf Xasan oo 51 jir ah oo lagu eedeeyay inuu ka mid ahaa koox gorgortan ku aadan madax furasho wariye ka qayb galay isla markaasina uu ahaa xilligaasi afduubka ragga loo haystay wariye, ayaa waxa maxkamaddu ay diiday in damaanad lagu sii daayo iyada oo ay ku eedeysan yahay 6 dambi oo ay ka mid tahay afduub iyo sidoo kale kufsi. Garsooraha ayaa u arkaa in ninkani uu khatar ku yahay bulshada haddii la sii daayo. Garsoore Eileen Ross ayaa waxa ka hor yimid damaanad uu ninkani ku doonayay in lagu sii daayo sida wargeysku uu qoray.
Sahraay wargeysku waxa uu leeyahay saxafiga la afduubay ayaan magaciisa lagu soo hadal qaadin maxkamadda, hayeeshee waxa la ogaaday in uu yahay nin u dhashay dalka Jarmalka oo asalkiisuna uu yahay Mareykan, laguna magacaabo Scott Moore, kaasoo sanadkii la soo dhaafay daabacay buug ku saabsanaa dhibaatadii uu la soo kulmay. Buuggiisa ayuu ugu magac daray saxaraha iyo badda 977 maalmood oo laygu hayay xeebta badda Soomaaliya.
Xilligii la qabtay Moore, Xasan oo ah muwaadin Mareykan ah oo Soomaaliya asal ahaan ka soo jeeda, ayaa wuxuu sameeyay qof waardiye ah oo hubeysan oo ilaalo u ah saxafigan sida ku xusan waraaqadaha maxkamadda federaalka. Sidaasi waxaa sheegay xeer ilaaliyaasha.
Saxafiga ayaa xilliga la qabtay waxa wargeysku uu leeyahay waxa uu sameynayay cilmi baaris ku saabsan burcad badeedda Soomaaliya, waxayna ahayd bishii January ee sanadii 2012. Kadibna rag hubaysan ayaa waxa ay ku weerareen magaalada Gaalkacyo oo xilligaasi uu ku sugnaa sida laga sheegay maxkamadda. Ninkan wariyaha ah ayaa dhaawacyo ay ka soo gaareen madaxa markii weerarka ay u geysteen raggan burcad badeedda.
Bishii May sanadkii 2012, burcad badeedda ayaa waxay sii daayeen muuqaal muujinaya saxafigan oo lagu hayay meel iyadoo ay ku hareereysan yihiin rag soo afduubtay. Sanad kadib Moore ayaa waxaa la geeyay guri aan ka fogan Gaalkacyo. Moore ayaa ugu dambeyntiina helay xorriyadiisa sanadku markuu ahaa 2014.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa wargeysada iyo waxyaabaha ay qoreen oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan magaalada tan London,
iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed oo ku sugan magaalada Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
Barnaamijkii wargeysyadana aanu intaa kaga gudubno, weli waxaanu ku guda jirnaa tabintayadii fiidnimo ee idaacadda VOA. Markana dhinacii heesaha aanu u leexanno, waxaa idinku soo maqan codkii Nastey Haindo iyo heestii Haddii Aadan Tumayn.
Tiriya ere aku sidai tadiya wa adoga ere
war haddaadan tumaynin iyo codka nasteexa indho waxa ay gebagebo u tahay idaacaddayadii fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim daanduray iyo jacfar kuukaay tan iyo kulanti dambe waxaannu dhammaanteen idinku dhaafaynaa nabadgelyo.